Sveiki žinių radijo klausytojai. Peržvelgiant 20-ojo amžiaus pirmosios pusės filosofijos ir istorijos raidą Lietuvoje, pirmiausia, filosofai mini iškilę asmenybę – Levą Karsaviną, religijos filosofą, istoriką, poetą, palikusi ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje ir moksle. Dar iki atvykimo į Lietuvą 1928 metais jis buvo pripažintas Rusijoje, gerai žinomas ir vakarų mokslo pasaulyje, bendravo su Italijos, Prancūzijos, Vokietijos istorikais ir filosofais. Taip jau susiklostė likimas, kad brandžiausi jo kūrybos metai vyko būtent Lietuvoje. Ir šiandien lieka atviras klausimas, kiek šio filosofo darbai svarbus lietuviams, kiek rusų tradicijai ir kokios jungtis sieja su pasauliu. Kaip sako filosofas Andrius Konickis.
Tai buvo religingas žmogus ir religinis mąstytojas. Tai trukdo filosofijai. Mokslo galbūt irgi trukdo, kiek mažiau galima atsiriboti. Žinant, kad religija remiasi atsakymu, o ne klausimu, kaip filosofija, suderinti religiją ir filosofiją iš esmės labai sunku. Karsaviną tai pavyko tikriausiai, nes jis neakcentuoja bažnytinių atsakymų. Ir šitaip galima į jį ir reaguoti. Sakau, kad rusams labai patinka, kad jis liko stačiatikis iki gyvenimo pabaigos. Jam, žinoma, rūpėjo likti savo tikėjime. Bet jis nebaisiai nusiminė pabendravęs prieš mirtį su kataliku. Čia jau yra galbūt palikuonių mūsų vėliau gyvenančių klausimas, kaip mes jį priimam. Jeigu jis mums įdomus, galima nustumti truputį į šoną savo konfesiją ir patirti žmogiškąją patirtį, žmogiškąją išmintį. Ir katalikams, ir stačiatikams Karsavinas liks savas. Jis nieko nepadarė tokio, kad derėtų išmesti iš savų. Jis lieka savas ir vieniams ir kitams. Kaip katalikams, taip ir stačiatikams, kaip rusams, taip ir lietuviams. Manyčiau, kad ir kitoms tautoms, ir galbūt ir konfesijoms. Jis yra žmogiškas.
Levas Karsavinas gimęs Peterburge inteligentų šeimoje sėkmingai baigė istorijos mokslus Peterburgo universitete, kur vėliau tęsė dėstytojo karjerą. 1913-14 metais Levas Karsavinas buvo istorijos filosofijos instituto profesorius, vėliau inspektorius, skaitė viduramžių istorijos paskaitas. Pasakoja filosofas Andrius Konickis.
Peterburgo universitete apgynęs filosofijos daktaro disertaciją, pradėjo dėstyti visuotinę istoriją ir į ką Jonas buvo pakviestas kaip istorikas, o ne kaip filosofas, bet įdomus dalykas, jau vertindami pirmąją jo disertaciją Peterburge, kolegos pastebėjo, kad jis vartoja daug tokių asmeniškumų. Moksle tai pavojingas dalykas. Mokslas turėtų būti kuo objektyvesnis. Filosofas gali savaip pagal save orientuotis. O jau ten buvo tokie žingsniai iš grinesnio mokslo į filosofiją. Ir tai galbūt padėjo Karsavinui kaip istorikui. Šiaip istorija toks keistokas mokslas, čia nėra fizika ar matematika, kur tikrai būtų labai viskas griežta ir vis dėlto asmeniškumai trukdo. O Karsavinas įnešė šitą į savo istorinį požiūrį ir galbūt tokia istorija net įdomesnė.
Peterburgo dvasinė akademija 1916 metais Karsavinui suteikė teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1919 metų jis dalyvavo Laisvosios filosofų sąjungos veikloje. Dalyvavo kuriant filosofijos mokslo tyrimo institutą. Kaip pastebėjo jau jo amžininkai, savotiškas parengiamasis etapas išsamei interpretuoti dvasinę ir pasaulietinę viduramžių literatūrą, įžanga į garsiausius savo veikalus, tapo Karsavino Petrapilio naktis. Tai yra studija biletristiniai filosofiniai pamąstymai apie meilę, džiaugsmus ir rūpešius, vyriškumą ir moteriškumą, malonumus ir gyvenimo ribotumus. Pasakoja filosofas Andrius Konickis.
Geras pavyzdys, jo kūrinys parašytas dar Peterburge, Petrograde, kaip tada vadino, Noctes Petropolitana. Čia tik latiniškas pavadinimas, Petrapilio naktis. Čia yra, sakyčiau, filosofinė poema apie meilę. Filosofinė. Jokios čia istorijos ir mokslo nėra. Taip jis liko toks ir toliau. Kaune išleistos rusiškos knygos apie asmenybę ir poema apie mirtį – filosofiniai reikalai. Jau čia net apie istoriją kalbėti negalima. Čia jokios istorijos, jokio mokslo istorijos nėra.
Thank you. Knygos Petrapilio naktis prieš istoriją gana skaudi. Dar labai jauno profesoriaus širdį suvirpino netikėtas įsimylėjimas. Kolegos tai vadino katedrine Karsavino meilė. Vis dėlto Karsavinas pakluso pareigos ir atsakomybės jausmui, liko ištikimas šeimai, bet neišvengė skaudžių išgyvenimų.
Mes turim tam tikrų domenų. Tai kodėl atsitiko, kad nesunkiai atpažįstamas jo meilės objektas. Buvusi jo studentė Jelena Skržinskaja. Jis susipažino tokiuose Bestužovo kursuose, kur dėstė Karsavinas. Jis gerokai jaunesnė už jį, 12 metų. Paskui Karsavino ištrėmas, jinai liko Peterburgė, dirbo kaip istorikai ir tarybiniais laikais, bet ryšys nutrūko. Toje poemoje apie mirtį Karsavinas prisimena ir vadina ją tokiu lietuvišku žodžiu Elenytė. Rusiškai parašytas žodis iš Elenytė, bet iš teksto neįmanoma suprasti. Čia reikėtų truputį pastangų ir kitokio domeno. Jokių tikslių domenų apie ją jis nepateikė. O Petrapilio naktise visiškai neminimas vardas. Tada buvo pats įkarštis, galbūt apogėjus šitos meilės, ir jis blakyčio išvengė tiesioginio nuorodo. Tai įdomu matyti, kad jis jau turėjo visas tris dukras, kaip taip gražiai bendravo su mylimąja. Jaunesnėje Suzana buvo ką tik gimusi. Tos naktis parašytos 22. Aišku, kad jam rūpėjo per daug nepasakoti detalių. O apie Jeleną Skržinską dabar mes žinom, kiek įmanoma žinoti apie tarybinį mokslininką, dirbo istorijos institute ir pasakojama, kad vieną kartą buvo sutikusi Karsaviną 50 metais, kai jis buvo gabenamas iš Lietuvos į šiaurę, Leningrade, geležinkelio stotyje. Žinant tarybinę tvarką, net ir sunku patikėti. Tam buvo taip viskas padaryti, kad niekas nieko nežinotų, nematytų. Bet kita vertus, yra gerų kagėbistų žiaplumo, pavyzdžiui. Galėjo būti ir taip. Galbūt jis kažkaip žinojo ir pavyko susitikti.
Rusijoje įsigalėjus bolševikų diktatūrai prasidėjo visai kitas Levo Karsavino gyvenimo etapas. Nuo 1921 metų padėtis Rusijoje keitėsi. Buvo persekiojami žymus mokslininkai ir dvasininkai, vyko jų areštai. Levas Karsavinas neslėpė savo priešiškumo bolševizmui, sakė pamokslus miesto cerkvėse, todėl 1922 metų vasarą kartu su kitais Rusijos intelektualais ištremtas iš sovietinės Rusijos be teisės sugrįžti. Iš pradžių Karsavinas apsigyveno Berlyne. 1926 metais išvyko į Prancūziją. Įsikūrė Klamaro miestelėje netoli Paryžiaus, aktyviai dalyvavo visuomeninėme gyvenime, įsijungdamas į Paryžiuje vadinamo Eurazijos judėjimo veiklą. Ir štai 1927 metų pabaigoje Levas Karsavinas gavo kvietimą atvykti į Lietuvą ir vadovauti Kauno universiteto istorijos katedrai.
Kauno universitetas jaunas ieško naujų protingų dėstytojų ir žinoma žvelgėsi į Europą, ne tik čia Lietuvoje. Karsavinas tuo metu buvo prie Paryžiaus Klemare. Ko gero, įdomiausia vaidmenį čia suvaidino jo bičiulis Vasilijus Sazemanas, jau atsiradęs Lietuvoje kiek anksčiau. Teko matyti tokį laišką Vinco Krėvės Karsavinui 27 metų pabaigoje parašyta, kuris jau dėkoja Karsavinui už sutikimą važiuoti į Lietuvą ir apeliuoja Sazemaną, kad Vasilijus Sazemanas man pranešė, kad jūs ačiū pasirašykit sutartį. Ko gero, sutartis buvo pasirašyta labai greit, nes nuo 28 pradžios Karsavinas jau pradėjo dėstyti.
M. sausio mėnesį Kauno universitete Levas Karsavinas pradėjo skaityti paskaitas, vesti seminarus rusų kalba, tuo pat metu intensyviai mokėsi lietuvių kalbos ir jau 1929 metų pradžioje paskaitas skaitė lietuviškai. Apie jo itin greitą ir puikų lietuvių kalbos įsisavinimą sklando tiesiog legendos.
O apie Karsavino tą pažangą su lietuvių kalba dabar jau sklando legendos ir anekdotai. Su 3 metų jau kartais padarome 3 mėnesiai. Na, bet gal ne taip greitai. Aišku, jau 28-ais pradėjęs, 29-aisiais dėstė lietuviškai. Įdomių dalykų galima sužinoti iš jau bendradarbio. Pavyzdžiui, Julijos Šalkauskinės atsiminimai. Mat, vyras filosofas Stasys Šalkauskis kvietė kolegas kas mėnesį pas save į namus padiskutuoti, aptarti akademinius ir kitus įdomius reikalus. Julijos Šalkauskinė prisimena, pirmą kartą Karsavinas visą vakarą atilėjo. Kitą kartą jis jau galėjo pasakyti keletą žodžių. Dar vėliau jis atėjo vienas, Aš jį kreipiausi rusiškai, jis man atsakė lietuviškai. O po to aš kažką pasakiau, o jis patikslino mano ištarto žodžio kirtį. Mat, Karzavinas jau buvo kalbos specialistas.
Kaune Karsavinas išleido knygą rusų kalba apie asmenybę ir lietuvių kalbą istorijos teoriją. 1931 metais išvertė į lietuvių kalbą Hegelio dvasios fenomenologiją. Tais pačiais metais išleidžiamas ir Europos kultūros istorijos pirmasis tomas. 1935 metais Karsavinas pradėjo redaguoti Kauno Vytauto didžiojo universiteto mokslo žurnalą Senovė. Labai įdomus buvo šio mokslininko požiūris į dvikalbystę ir kalbos pritaikymą mokslo darbams bei poezijos kūriniams.
Karsavinas pradėjęs kalbėti, rašyti lietuviškai, nepamiršo rusų kalbos. Ir net tokie įdomus pavyzdžiai. Jis verčia į lietuvių kalbą anksčiau parašytos rusiškus veikalus. Dar 20-22 metais Petrograde toks buvo lietuviškas tada, filosofijos teorija. Čia toks vertimas, pakartojimas anksčiau išleistų įvado į istoriją, atrodo, vidienį istoriją buvo. Buvo ir dar įdomesnių variantų. Tokį straipsnį viešpaties maldai įsisavinti, jis parašė pirmą lietuviškai, o paskui kažką panašaus išvertė, parašė rusiškai, o molitvė gospodinė. Tai jau pirmieji metai Kaune. Nors žinoma, jis atvyko jau su savo bagažu mokslinio iš Prancūzijos, o šiaip iš Rusijos, galima sakyti. Ir pirmas jo metais Kaune pasirodo rusiškai išleistos knygos, o lyčnesti apie asmenybę dabar jau išversta į lietuvių kalbą. Kiek vėliau poema Smirti, irgi dabar jau turime tą poemą apie mirtį. Galima prisiminti čia Antano Maceinos įdomią tokią teoriją, koncepciją apie kalbą, kad kurti filosofiją, o ir poeziją, čia pabrėžia Maceina, galima tik gimtąją kalbą. O mokslas gali būti kuriamas bet kokia, nes jis išverčiamas lengvai į visas kalbas ir turi būti verčiamas. Ir Karsavinas čia galėtų būti geras pavyzdys.
Kaip pastebi filosofai, Karsavino istorijos filosofija pagrįsta jam brangia visa vienovės idėja įgavo krikščionišką religinį aspektą, kokį turėjo didieji krikščionių mąstytojai. Levo Karsavino istorijos filosofija persipina su teologija ir jis joje pasirodė esas daugiau filosofas, teologas nei istorikas. Įdomu ir tai, kad Karsavinas savo rusiškus tekstus vertė į lietuvių kalbą ir šiandieniniams vertėjams konkuruoti su jo kalba yra labai sudėtinga, sako filosofas Andrius Konickis.
Karsavinas bandė kurti savo lietuvių kalbą, bet remdamas savo jau filosofinę patirtimį. Tarkim, iš Vladimiro Solovjovo perėmęs terminą vsijedinstvo, jis bandė išversti jį į lietuvių kalbą ir užrašė tokį keistą dalyką – visą ko vienovę. Dabar mokslininkai mėgsta vartoti žodį visotinybė. Man čia ne vienas, ne kitas terminas čia nelabai tinka. Visotinybė neturi jokios vienovės ar vienybės. To vse jedinstva čia dinksta, čia yra tik tai vse. O visa ko vienovė, Karsavino variantas, man labiau primena rusišką всякая всячина, pašaipiai sakyti, ai, ten visa kita. Nežinau, kodėl Karsavinas pasirinko šitą žodį. Juk būtų galima normaliai sukurti. Kurti visą vienybę, kaip mes lietuviškai sakom, visą galybę. Normaliai lietuviškai būtų sukurtas žodis. Panašiai yra ir kitas jau toks labiau Karsavino terminas dvujedinstvo, dvivienybė. Kaip jis tai sakė, nežinau, o dabar įprasta sakyti dvejybė. Tai būtų rusiškai dvojica, gal kaip yra trejybė, trojica. Čia galima mąstyti ir mąstyti. Ir tai truputį apsunkina Karsavino rusiškų tekstų vertimus į lietuvių kalbą dabar jau, nes yra jau lietuviškas Karsavinas. Verčiant kokį Šekspyrą ar Giotę, nėra tokios problemos. Jis nekalbėjo, jie nekalbėjo ir nerašė lietuviškai, tai vertėjas padaro pirmą kartą lietuvišką Šekspyrą. Lietuviškas Karsavinas jau yra, reikėtų su juo pasitarti, kaip jis galėtų tai pasakyti.
1947 metais profesorius bandė užmėgsti ryšius su Paryžiuje gyvenančia dukterimi Mariana. Iš jos gavo laišką ir keletą prancūziškų filosofinių žurnalų. Apie tai sužinojo sovietinis saugumas. Levo Korsavino bute buvo atlikta krata, profesorius sulaikytas ir tardytas. Po 1949 metų Korsavinas buvo areštuotas ir nuteistas. Mokslininkas buvo įkalintas Abezės lageryje Komijoje. Čia jis dar kūrė eilės, rašė, o jo mirtis taip pat apgaubta legenda.
Čia dera prisiminti ir tam tikrą kovą tarp rusų ir lietuvių dėl Korsavino ir konfesiniais reikalais. Žinome, kad ten Abezėje, poliariniam lageryje, jis kaip stačiatikis norėjo išeiti gražiai iš šio pasaulio su stačiatikų kunigu, bet iš kunigų kalinių nieks nenorėjo, galbūt bijojo tos peigos. Atsirado lenkas toks Kulvinskė, to buvo jo pavardė, kuris atrodo susitarė su Korsavinu latiniškai, bet katalikišku būdu. Tai lietuviai mėgsta pabrėžti, kad jis į gyvenimo pabaigą iš tačiai tikybės atėjo į katalikybę. Rusai gina, jokių katalikų išdavysčių čia nebuvo, jis liko stačiatikis, keisti ginčiai. Ir tai galbūt ir gerai, kad turim tokį gerą objektą, kuris įdomus, vertas dėmesį ir vienai, ir kitoj tautoj. Lietuviai buvo tame lageryje, Korsavinas pažinojo jos ir net vienam iš laiškų, paskutiniais gyvenimo metais, 52-ais, jis rašė šeimai. Lietuvių nedaug, bet jie labai nuoširdus, jie manimi rūpinasi, čia pat priduria. Mano intelektualus ir dvasinis gyvenimas jau visiškai nedomina. Ir vis dėlto dokumentai iš lagerio atsirado Lietuvoje. Buvo kam jos čia pargabenti. O rašė jis ten vėlgi ir rusiškai, ir lietuviškai. Vėlgi iš vieno paskutinio gyvenimo metų laiško šeimai atsisėdau, susikaupiau ir iš neturėjimo ką veikti parašiau du veikalus, jis rašo pavadinimas, ten vieną rusiškai, kitą lietuviškai. Pas nežinau kodėl.
Levas Korsavinas paliko didžiulį mokslinį ir kūrybinį palikimą. Šis žymus mokslininkas savo istorijos raštuose ir filosofijos veikaluose nagrinėja esminius klausimus – kultūros raidą, valstybės ir visuomenės raidą, tikėjimo ir pasaulėžiūros klausimus. Taikliai šį žymų mokslininką įvertino istorikas Trumpa, pastebėjęs, jog šis mąstytojas protestantams galėjo pasirodyti sofistas, katalikams per daug susižavėjęs viduramžiais, pravoslavams neįtinkantis katalikybės skelbimu, o pozityvistams savo misticizmu.
Dabar pasaulyje Korsavinas ko gero nelabai nagrinėjamas kaip istorikas, čia galbūt aš mažiau nežinau, bet kaip filosofas tai tikrai pamirštas, o ir Lietuvoje. Man kartais įdomu pacituoti vieną mokslinį veikalą, prie kurio išleidimą pats buvau prisidėjęs. Čia toks Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, kur aprašyti filosofiniai reikalai. Tik bibliografija su tam tikrais paaiškinimas apie ką, kad būtų galima paskui eiti toliau. Tai antram tom yra Korsavinas. Ir ten vieno vietoje, ko gero, knygos pridarinė parašyta, kad jis nepatyrė įtakos iš lietuvių filosofų, o kitoje vietoje, galbūt jos skyrėje parašyta, kad jam lietuvių filosofija nepadarė, tai jis nepadarė įtakos Lietuvos filosofijai. Atrodytų, prašau, nei į vieną pusę, nei į kitą nieko neįvyko. Taip, lietuviškoji filosofija čia truputį kitokia. Šiaip Lietuvoje mažai buvo tokios grinos filosofijos. Visos Kauno universitetos, kas Korsavino laikais, laikėsi dažniausiai neotomizmo su tam tikrom pakraipom. Ir tai nebuvo kūrybos filosofijos, tai buvo laikymasis tradicijų. Korsavinas galbūt irgi laikėsi tam tikrų tradicijų, bet jis bandė kurti pats. Todėl jam buvo nelabai įdomi lietuviška filosofija ir jo filosofija nelabai rūpėjo lietuvių filosofams. Pasauliui dabar, 20-21 amžiai turint įdomių filosofų, tokių postmodernistų, jau sakyčiau, Korsavinas vėlgi nelabai įdomus. Ar reikia dėl šito apgailestauti? Vėlgi susilaikyčiau nuo teiginio apie istoriją kaip mokslą, bet filosofijai, kuo įdomesnis, kuo savitesnis mąstytojas, tuo geriau. Jis negali būti vienos filosofijos visiems. Gali būti viena fizika ar matematika. Kiek sunkiau kalbėti apie vieną istoriją ar filologiją visiems, bet vis dėlto galima. Gal filosofijos vienos negali būti. Tai toks keistuolis filosofas Karsavina visada bus įdomus ir Lietuvoje, ir Rusijoje.
Metais Levo Karsavino vardu Kaune pavadinta pagrindinė mokykla. 1996 metais jo vardas suteiktas vienai Vilniaus viduriniai mokyklai – Kaune, Krėvos gatvėje, numeris 7, kur 1928-30 metais gyveno Karsavinas su šeima ir Vilniuje ant vadinamojo Franko namo atidengtos paminklinės lentos. Šią šviesią asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką Lietuvos mokslo ir kultūros pasaulyje, minime įvairiuose renginiuose, konferencijose skaitome jo knygas. Šiandien laidoje apie Levo Karsavino darbus mintimis dalinosi filosofas Andrius Konickis. Šią laidą rengė žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Šį ir kitus laidos istoriją gyvai įrašus galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.